რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მაუწყებლობას გავაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით. სახამოს თავისუფლებით ჯერ ანალ ლუმთაძე გაგვაცნობ სახლი ამბების გამოშვებას, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენთ თემებს, მასალებს, რომლებიც მოვამზადეთ ამ 1 საათიანი გადაცემისთვის. ჯერ ანალ ლუმთაძე ახლი ამბებით.
ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტში გამართა ქვეყნის პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა ქვეყნის მდგომარეობის ამსახველ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. ირანი მოითხოვს საუდის არაბეთმა სასწრაფოდ შეაჩეროს სამხედრო ოპერაცია იემენში ჰუთიტების დაჯგუფების წინააღმდეგ. ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ 30-მდე ადამიანი დახოცა სირიის სოფელზე შეტევისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. საქართველოს პარლამენტში გამართა ქვეყნის პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა ქვეყნის მდგომარეობის ამსახველ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. ტრადიციულ ანგარიშში პრეზიდენტმა მიმოიხილა საგარეო უსაფრთხოების და ეკონომიკური პოლიტიკის აქტუალური საკითხები, თავდაცვისა და შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა და ინსტიტუტების გაძლიერების, დემოკრატიული ფასეულობების, ადამიანის უფლებების და ინსტიტუციური რეფორმების თემები. მარგველაშვილის თქმით, ახლა როცა მსოფლიო ახალი წესრიგის ძიების პროცესშია, არამხოლოდ ჩვენ გვჭირდება ევროპა, არამედ ევროპასაც სჭირდება ძლიერი და დემოკრატიული საქართველო. საშინაო პოლიტიკაზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ აუცილებელია რეფორმებს თან ახლდეს სწორი საკადრო პოლიტიკაც. მარგველაშვილის მოხსენებას არ ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ მარგველაშვილის გამოსვლას ტელევიზორით მიადევნებდა თვალს. ირანი მოითხოვს საუდის არაბეთმა სასწრაფოდ შეაჩეროს სამხედრო ოპერაცია იემენში ჰუთიტების დაჯგუფების წინააღმდეგ. დღეს ქუვეითში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჰოსეინ ამირ აბდულაჰიანმა თქვა, რომ ირანმა და საუდის არაბეთმა უნდა ითანამშრომლონ იემენის კრიზისის მოსაგვარებლად. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ირანმა ჰუმანიტარული დახმარება გაგზავნა იემენში. ეს პირველი ასეთი სახის დახმარება ამას შემდეგ, რაც წინა კვირაში საუდის არაბეთმა მეამბოხეთა პოზიციებზე საჰაერო იერიშები მიიტანა. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, პრინცმა საუდ ალ-ფაისალმა დაგმო ირანის მიერ ჰუთიტების მხარდაჭერა და იგი იემენის დესტაბილიზაციაში დაადანაშაულა. ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ 30-მდე სამოქალაქო პირი დახოცა სირიის სოფელზე შეტევისას. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამეთვალყურეო, რომელსაც ლონდონში უდევს ბინა. ამავე ორგანიზაციის თქმით, დღეს ტერორისტებმა ხელში ჩაიგდეს სოფელი მაბუჯა, რომელიც ცენტრალურ სირიაში ქალაქ ჰამიდან 60 კილომეტრში მდებარეობს და ჰომსის პროვინციას ალეპოს პროვინციასთან აკავშირებს. სამეთვალყურეოს ხელმძღვანელის რამი აბდელ რაჰმანის თქმით, დღეს სოფელში შეჭრის შემდეგ ექსტრემისტებმა ცეცხლი წაუკიდეს და თავი მოჰკვეთეს 30-მდე ადამიანს, მათ შორის ქალებსა და ბავშვებს. ბირმის პრეზიდენტი თეინ სეინი დღეს დაესწრო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღწევის ცერემონიას. იგი მიზნად ისახავს შეწყდეს შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელიც უკვე 65 წელზე მეტია გრძელდება სამხრეთ აზიის ამ ქვეყანაში. დღეს შეთანხმებას ხელი მოაწერა ბირმის მთავრობისა და ცეცხლის შეწყვეტის საკოორდინაციო ჯგუფმა, რომელსაც სხვადასხვა ეთნოსის 16-მდე შეიარაღებული დაჯგუფება შეადგენს. გაერომ ამ შეთანხმებას ისტორიული და მნიშვნელოვანი მიღწევა უწოდა. მთავრობასა და საკოორდინაციო ჯგუფს შორის შეხვედრები 2013 წლიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც 2011 წელს ბირმაში დასრულდა 49 წლიანი სამხედრო მმართველობა და ხელისუფლებაში მოვიდა სამოქალაქო ძალა. თუმცა მიღწეული შეთანხმება ჯერ შეიარაღებული დაჯგუფებების ლიდერებმა უნდა ცნონ. საბოლოო ხელშეკრულების გაფორმება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სხვადასხვა ეთნიკური შეიარაღებული დაჯგუფებების შესახებ კონფერენციის შემდეგ. კონფერენციის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთის პოლიციამ გამოასახლა დამოუკიდებელი საარჩევნო უფლებათა დაცვის ჯგუფის გოლოსის ადგილობრივი ლიდერი ლუდმილა კუზმინა. გადასახადებისთვის თავის აცილების ბრალდებით მას ასევე ჩამოართვეს სხვა კუთვნილი უძრავი ქონება. გუშინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კუზმინამ თქვა, რომ ბრალდება პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ის ამბობს, რომ ქალაქ ვოლგის გამომძიებლებმა მას ბინა დაუკეტეს და მანქანა ჩამოართვეს. პოლიციის განცხადებით, სამსარის რეგიონში არსებული ორგანიზაცია გოლოსის ფილიალს არ გადაუხდია 2 მილიონ რუბლამდე, ანუ 34.500 ამერიკულ დოლარამდე ოდენობის გადასახადები. 2011 წელს ორგანიზაცია გოლოსმა პუტინის მთავრობას საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში დასდო ბრალი. ეს ორგანიზაცია წლების განმავლობაში განიცდის მთავრობის მხრიდან ზეწოლას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ანა ლომთაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18:05.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამო თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური მოხსენების მიმოხილვით.
დღეს სახეზე გვაქვს 2000-მდე საბჭოთა სტრუქტურა, რომლებიც კანონმდებლობით უკვე არსებული ორგანოების ფუნქციების დუბლირებას ახდენენ და შინ შემთხვევაში მათ ზემძგომებად გვევლინებიან.
გიორგი მარგველაშვილმა რამდენიმე მაგალითიც დაასახელა მათზე უკვე სიუშეტში, რომელიც პრეზიდენტ მარგველაშვილის დღევანდელ გამოსვლაზე მოამზადეთ. გამოხმაურობით საქართველოსთან დაკავშირებულ განცხადებებს, რომლებიც ბრიუსელში ევროპარლამენტში გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
Countries like Ukraine, Moldova, Georgia.
ქვეყნები როგორიც არის უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო არიან ნატოს პარტნიორები და თანამშრომლობენ ევროკავშირთან. სამივე ქვეყანამ აირჩია გზა ევროპისკენ. ისინი იზიარებენ ჩვენს ღირებულებებს და ჩვენ ძალიან მჭიდროდ უნდა ვითანამშრომლოთ მათთან.
ლაპარაკებთ მორიგ ინიციატივაზე ფარული მოსმენების შესახებ კანონის წინააღმდეგ. მასში შესული გახმაურებული ცვლილებების, ეგრეთ წოდებული ორგასახებიანი სისტემის დღეს ამოქმედებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ვასაჩივრებთ კანონის იმ ნორმას, რომელიც კვლავ უტოვებს შესაძლებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოახდინოს მონაცემების კოპირება და ასევე გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში მოახდინოს ფარული მოყურადების განხორციელება.
შემდეგ ხოლკურულ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება კრიმინოგენურ ვითარებას რეგიონებში.
ძალიან მომაწებულია კრიმინალი. მანქანას დააყენებ თუ საქონელი ხამ და არ გეშინო და არაფერს მოყარ.
თამი მაგათად კარტი გინდა ვარ და კარტუბანში გაიძერცვა ბანკი.
ასაღები რა გვაქვს ვარა მაინც საშიშია. შემოგივარდება რომ არ გავზა. გინდა თუ არ გინდა მომეც. საიდან მომოგდა თუ არ მაქვს.
შემდეგ მსმენელის ყურადღებას მიაპყრობთ შვეიცარიას. იქ გრძელდება მოლაპარაკება, რომლის მონაწილეებსაც ამახამ ამოეწურება თვადა ჩარჩო შეთანხმების მისაღწევად. საქმე ეხება მოლაპარაკებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებს. FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 31 მარტს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე წარდგა ყოველწლიური მოხსენებით, რომელშიც მან ვრცლად მიმოიხილა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და ჩამოთვალა ის მიღწევები და გამოწვევები, რომლებიც საქართველოს წინაშე დგას. ერთსაათიანი გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა სამჯერ აღსენა სახელმწიფო სტრუქტურების დუბლირების პრობლემა, როგორც ეკონომიკის, ასევე საგარეო პოლიტიკის სფეროებში. ელაპარაკა საფრთხეებზე, რომლებსაც მოსკოვის აგრესიული პოლიტიკა უქმნის საქართველოს. გიორგი მარგველაშვილმა დიდი დრო დაუთმო სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის და ეკონომიკური პრობლემების შესახებ საუბარს. უფრო მეტს, საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებაზე შეიტყობთ სიუშეტიდან, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენებას პლენარულ სხდომათა დარბაზში დეპუტატებთან ერთად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, გენერალური აუდიტორი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ისმენდნენ. შარშანდელის მსგავსად პრეზიდენტის გამოსვლას წელსაც არ დაესწრო მთავრობა, რომელიც პირდაპირ თუირიბად არაერთხელ იქცა პრეზიდენტის კრიტიკის ადრესატად. გიორგი მარგველაშვილმა დიდი დრო დაუთმო პარალელური სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნის მანკიერებაზე საუბარს.
დღეს სახეზე გვაქვს 2000-მდე საბჭოთა სტრუქტურა, რომლებიც კანონმდებლობით უკვე არსებული ორგანოების ფუნქციების დუბლირებას ახდენენ და შირ შემთხვევაში მათ ზემძგომებად გვევლინებიან. მაგალითად, მისსა კაბინეტში არსებობს შესაბამისი მიმართულების სამინისტრო, ამავდროულად იქმნება პრემიერის დაქვემდებარებული იგივე მიმართულების საბჭო, სადაც დარგის მინისტრი რიგით წევრად გვევლინება. ეს წარმოშობს კითხვებს, თუ ვინ არის გადაწყვეტილებაზე პასუხისგებელი პირი. მსგავსი შემთხვევები სამწუხარო ცოტა არ არის.
გიორგი მარგველაშვილმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არ უნდა იქნას დაშვებული ფუნქციათა დუბლირება საგარეო ურთიერთობების სფეროში.
ახლა შექმნილი საგარეო პოლიტიკის უწყებათა შორის საბჭო ახდენს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მთავრობის ფუნქციათა ნაწილობრივ დუბლირებას. რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების სპეციალური წარმომადგენლის მანდატი კი კანონით ზუსტად არ არის განსაზღვრული. ასევე აუცილებელია, რომ ის ქმედებათა სრული ინტეგრაცია მოხდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკაში და სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციის გზით.
მთავრობის კრიტიკის კონტექსში იქნა ნახსენები ხელოვნური წინაღობები, რომლებიც გიორგი მარგველაშვილის თქმით პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მუშაობას აფერხებს. გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლის დიდი ნაწილი დაეთმო ეკონომიკურ პრობლემებზე საუბარს. კერძოდ ითქვა, რომ კვლავ მაღალია უმუშევრობის დონე, უთანასწორობის მაჩვენებელი და სახეზია ეკონომიკური ზრდის შენელება. ზრდის პერსპექტივას კი ქმნის როგორც ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა, ასევე ჰიდროელექტროსადგურების პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება და საქართველოს ტრანზიტული რესურსების სათანადოდ გამოყენება. საგარეო ურთიერთობაზე საუბრისას გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და კეთილდღეობა უშუალოდაა დაკავშირებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. მთავარი საფრთხე კი მოსკოვიდან მომდინარეობს.
საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაცია და მილიტარიზაცია ზდის დესტაბილიზაციის საფრთხეს. სამხრეთ კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონებში ამდენად ჩვენი უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანეს პრობლემას წარმოადგენს რუსეთის ფედერაცია. რუსეთის ფედერაცია კვლავ არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმებას. უარს ამბობს საქართველოს მიმართ ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღებაზე.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით საქართველოს ხელისუფლებაც დასარაკლებს რუსეთთან ურთიერთობის განმუხტვას, მაგრამ მის ამ ძალის ყმევას დასავლელი პარტნიორების მეტი მხარდაჭერა სჭირდება. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით ასევე პრობლემაა რუსეთის მიერ გლობალური მასშტაბით გაშლილი პროპაგანდისტურ იდეოლოგიური კამპანია, რომლის ერთ-ერთი ობიექტი საქართველოცაა, რომ რუსული რბილი ძალის ამოცანა დასავლური ღირებულებების დისკრედიტაცია და საქართველოს მიერ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე უარის თქმაა.
საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია 2008-ში, ომი უკრაინაში, რომელიც დაიწყო 2014-ში, დნესტრისპირეთის პრობლემები, ყოველივე ეს არის მოსკოვის მიერ დამოუკიდებელი არჩევანისთვის ქართველი, უკრაინელი და მოლდოველი ერის დასჯა. საქართველოს პრობლემატიკა მუდმივად უნდა იყოს საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგში და აქ ერთიანი ძალისხმევაა საჭირო.
საქართველოს პრეზიდენტმა ვრცლად ილაპარაკა დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების შესახებ. მისი თქმით, ამჟამად ვითარება გაცილებით უკეთესია, ვიდრე წინა ხელისუფლების პირობებში, თუმცა ეს საკმარისი არაა. გიორგი მარგველაშვილმა ნეგატიურ მაგალითად მოიტანა ეგრეთ წოდებული ფარული მიყურადების შესახებ კანონთა გარშემო განვითარებული მოვლენები, რომელთა შედეგად პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც არ იმსახურებს საზოგადოების ნდობას და არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ასევე საჭიროა ევროპული ტიპის პოლიტიკური სისტემის დანერგვა, რისთვისაც უნდა შეიცვალოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. პრეზიდენტმა ასევე ვრცლად ილაპარაკა სავალალო მდგომარეობაზე ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და განაცხადა, რომ ქალთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად მხარს უჭერს კვოტირების სისტემის დანერგვას საარჩევნო კანონმდებლობაში. პრეზიდენტის ერთსაათიანი მოხსენების შემდეგ სიტყვით გამოვიდნენ საპარლამენტო ფრაქციების თავმჯდომარეები. უპარტიო დამოუკიდებელი მაჟორიტარების სახელით კახა ოქრიაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნის სტაბილურობას არ წაადგება მაჟორიტარულ არჩევნებზე უარის თქმა, ხოლო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა რეგიონების თავმჯდომარე ტარიელ ლონდარიძემ მთავრობა, განსაკუთრებით კი თავდაცვის მინისტრი, გააკრიტიკა პრეზიდენტის ინსტიტუტის უპატივცემულობის გამო.
ჩემს არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა, როცა აქ როცა უმაღლეს საერთაშორისო გამოდის და აქცენტებს აკეთებს თავდაცვაზე უსაფრთხოებაზე და არ არსებობს აქ პირი, რომელიც არის ამაზე პირდაპირ პასუხისგებელი. პირი თავდაცვის არ იმყოფება აქ.
ასევე მთავრობისადმი კრიტიკით იყო გაჯერებული ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის გამოსვლა. ირაკლი ჩიქოვანმა ხელისუფლება ეკონომიკური კრიზისის შექმნისა და მართლობაში გაჩენილი ქაოსის გამო გააკრიტიკა, თუმცა მოიწონა პრეზიდენტის ინიციატივა პოლიტიკური და საარჩევნო სისტემის რეფორმირების შესახებ. ირაკლი ჩიქოვანმა ცალკე ისაუბრა მართველი კოალიციის ცალკეულ ლიდერთა ანტიდასავლური გამონათქვამების მავნებლობაზე.
მიმართავ მთავრობას და კოალიციაში შემავალ თითოეულ პარტიას და სუბიექტს. ასეთი განცხადებების დრო დღეს ნამდვილად არ არის. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისათვის საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება და ეს მომავალი ქვეყნის უსაფრთხო განვითარების ერთადერთი და ბუნებრივი არჩევანია.
ქართული ოცნება კონსერვატორების ლიდერმა გიგა ბუკიამ თავის გამოსვლის დიდი ნაწილი დაუთმო შედარებით ანალიზ, თუ რა მძიმე მდგომარეობა იყო ქვეყანაში წინა ხელისუფლების დროს და როგორ შეიცვალა უკეთესობისაკენ ეს ვითარება ახალი ხელისუფლების პირობებში.
4.9% რეაქცია საქართველოში დღეს დღევანდელი მონაცემებით თებერვალში ეკონომიკურმა ზრდამ. რა ხდება რეგიონში? ხო, რა თქმა უნდა, რეგიონში ჩვენ ვართ პირველები და ეს არის მართლაკი პირობის თვალსაზრისით, ეს არის ეკონომიკური გუნდისა და ხელისუფლების სწორი, ადეკვატური და დროული გადაწყვეტილების მიღების შედეგი.
საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტი მარგველაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით მეორედ წარს დგა. უმრავლესობის გადაწყვეტილებით არ ჩარშანდა, არ წელს დებატები არ გამართულა, ისევე როგორც არ შეცვლილა მთავრობის დამოკიდებულება პრეზიდენტის მოხსენების მიმართ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია.
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she?
Strong enough to live without you. Strong enough.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ნატოს გენერალური მდივანი მხარს უჭერს ალიანსისა და ევროკავშირის თანამშრომლობის გახმავებას, რაც მოიცავს რუსეთის აგრესიის ამისნე პარტნიორი ქვეყნების დახმარებასაც. ამ შინაარსის განცხადებები იენს სტოლტენბერგმა გააკეთა ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის და უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის ხდომაზე. უკრაინასთან და მოლდავეთან ერთად დასახელდა საქართველო. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ნატოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობა საქამდეც მეტად მნიშვნელოვან საჭიროებად მიიჩნევდა, მაგრამ იენს სტოლტენბერგის აზრით, ახლა ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების გარემოს ძირეული ცვლილებების ფონზე. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი დარწმუნებულია, რომ ახალი საფრთხეები და გამოწვევები ემუქრება როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირს, რადგანაც ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ევროკავშირის 22 ქვეყანა ნატოს წევრიც არის. ევროპარლამენტის საკომიტეტო მენაზე საფრთხეებისა და გამოწვევების კონტექსტში ხაზი გაესვა რუსეთის მცდელობას სამხედრო ძალით შეცვალოს მეზობელი ქვეყნის საზღვრები და მოახდინოს მისი ტერიტორიების ანექსია. ძირითადად სწორედ რუსეთისგან მომავალი საფრთხეების ჭრილში ხედავს იენს სტოლტენბერგი ნატოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის ახალ პოტენციალს და ის აღმოსავლეთის სხვა პარტნიორებთან ერთად საქართველოსაც ახსენებს.
Countries like Ukraine, Moldova, Georgia, they are partners of NATO.
ქვეყნები როგორიც არის უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო არიან ნატოს პარტნიორები და თანამშრომლობენ ევროკავშირთან. სამივე ქვეყანა მაირჩია გზა ევროპისკენ. ისინი იზიარებენ ჩვენს ღირებულებებს და ჩვენ ძალიან მჭიდროდ უნდა ვითანამშრომლოთ მათთან. სამივე ქვეყანა განიცდის წნეხს რუსეთისგან, ამიტომ უნდა დავეხმაროთ მათ, დავაძლიეროთ მათი შესაძლებლობები, რათა გაუმკლავდნენ დაშინებას რუსეთის მხრიდან.
სტოლტენბერგის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ნატო და ევროკავშირი განსხვავებული პროფილის სტრუქტურებია, ისინი საერთო დემოკრატიულ ღირებულებებს ემსახურებიან და სწორედ ამ პრინციპების გათვალისწინებით ეხმარებიან ისინი პარტნიორებს. ნატოს გენერალური მდივანი იმედოვნებს, რომ ეს დახმარება ნაყოფს მაისში აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზეც გამოიღებს. საქართველო იმედოვნებს, რომ რიგის სამიტზე ის ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის ნებართვას მიიღებს. როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერმა ივანე ჩხიკვაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველომ დიდწილად წარმატებით შეასრულა და სავარაუდოდ მალე დადებით შეფასებასაც მიიღებს ევროკომისიის მხრიდან. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. რიგის სამიტზე პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა მისაღები, ის მიმართაც ივანე ჩხიკვაძის ინფორმაციით ამ ეტაპზე შენგენის ზონის ქვეყნებს შორის კონსენსუსი არ არსებობს და შესაბამისად ამ მიმართულებით რიგის სამიტამდე აქტიური მუშაობის გაგრძელებაა საჭირო. ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის უფლების მონიჭების გარდა ევროკავშირისა და ნატოს თანამშრომლობის გამოვლინებად სხვა სახის დახმარებასაც ისურვებდა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. ის უსაფრთხოების პრობლემაზე აკეთებს აქცენტს.
პირველ რიგში ალბათ უნდა დაეხმარონ იარაღით, თავდაცვითი იარაღი უნდა მიეწოდონ ამ ქვეყნებს, მისცეს საშუალება, რომ შეისყიდონ ეს თავდაცვის აუცილებელია, რასაც ისე უსასყიდოდ ვერ გადაცემენ ქვეყნებს. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური მხარდაჭერა და მეტი ჩართულობა რუსეთისთვის, მინიშნება და მითითება, რომ ისინი მზად არიან რეალურად დაიცვან ეს ქვეყნები, ისევე როგორც დაიცვეს თქვათ უკრაინა ამ ომის დროს სანქციები და ისეთი პოლიტიკური მასშტაბური პოლიტიკური ზეწოლა, როგორც უკრაინის შემთხვევაში განახორციელეს, საქართველოს მიმართ აგრესიის დროს არ ყოფილა.
როგორც კახა გოგოლაშვილმა უთხარა რადიო თავისუფლებას, დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ რუსეთი რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს უკრაინისთვის, მოლდავეთისთვის და საქართველოსთვის და რომ ნატოს გენერალური მდივნის მოწოდებებიც ამ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს. კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. სიხშირეზე FM 107.4.
დღეს სამოქმედ და ფარული მოსმენების შესახებ კანონში მიღებული ცვლილებები, ეგრეთ წოდებული ორ გასახებიანი სისტემა, რომლის მიხედვითაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს შეძლება საშუალება განახორციელოს ზედამხედველობა საგამოძიებო მოქმედების სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადების და ჩანაწერის განხორციელებაზე. რატომ მოითხოვენ კანონში განხორციელებული ცვლილებების კვლავ შეცვლას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და რატომ შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში სახალხო დამცველმა? ამ შეკითხვებზე პასუხს მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მიუხედავად არასამთავრობო სექტორისა და სახალხო დამცველის ოფისის უკმაყოფილებისა, ორჯერ ვეტო დადებული ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ფარული მოსმენების შესახებ კანონში გასული წლის ბოლოს შევიდა 31 მარტიდან მაინც ამოქმედა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების სახელით ცნობილი ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მიერ დაწერილი ცვლილების მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიყურადების განსახორციელებლად სასამართლოსგან ან პროკურორისგან უნდა აიღოს ნებართვა. ამის შემდეგ კი უკვე ამოქმედდება ფარული მოსმენის განხორციელების ორეტაპიანი, ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, რაც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისგან ელექტრონული თანხმობის გაცემას ფარული მიყურადების დასაწყებად. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ასევე ექნება მონაცემთა ბანკებში დაცულ ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებაც. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი საზედამხედველო ორგანოს დამოუკიდებლობის მაღალ გარანტიებზე ამახვილებს ყურადღებას.
საპარლამენტო განხილვის დროს ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ეს ჩვენი როლი ყოფილიყო ძალიან მკაფიო და ბუნებრივია ყველა კითხვის ნიშანი ჩვენ როლთან და ფუნქციასთან დაკავშირებით მოხსნილიყო.
კითხვები არ აქვთ პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორთან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, თუმცა ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ ცვლილებების მიხედვით ეგრეთ წოდებული გასაღები კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩა. შესაბამისად, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონი არის ისეთი მოდელი, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის გარანტიების სრულყოფილ დაცვას. სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ სახალხო დამცველის ოფისმა საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ცვლილებები ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში. ამ მიზეზის დეტალებზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციდაძე.
ჩვენ ვასაჩივრებთ კანონის იმ ნორმას, რომელიც კვლავ უტოვებს შესაძლებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოახდინოს მონაცემების კოპირება და ასევე გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში მოახდინოს ფარული მიყურადების განხორციელება.
გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ ნეგატიურ გამოცდილებაზე, რომელიც ფარული მიყურადების გარშემოწლების განმავლობაში დაგროვდა. ის დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ეძლევა ზედამხედველობის საშუალება, თუმცა მისი თქმით ჯერჯერობით ბუნდოვანია, როგორ წარმართავს პროცესს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის ნდობაც მიყურადებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ძალიან დაბალია.
ფარული მიყურადება უკანონოდ განხორციელებული, ეს დანაშაული, მაგრამ არაფარულად სამცირებით განხორციელებული და შემდგომ შენახული, ეს უკვე ფარული მოქმედების ბომბია, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს ვისაც უნდა შიგნიდან გამოიხენებს, აი როდესაც სრული მონიტორინგი არის როგორც შიგნიდან ასევე გარედან აი ამ მიყურადების მასალებზე, მაშინ ვარ ჩვენ თავისუფალი აი ესეთი ამ ინფორმაციის გაჟონისგან.
ფარული მოსმენების შესახებ კანონი იყო ერთ-ერთი თემა, რომელსაც 31 მარტს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ერთი შეკითხვით გამოეხმაურა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
მას რა ინტერესმა გააერთიანა პარლამენტში უმრავლესობა და უმცირესობა ჩემს მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტის ჩასაგდებად და რეალურად ისეთი კანონის მისაღებად, რომელსაც მხარს არ უჭერს არც საზოგადოება და არც საერთაშორისო ორგანიზაციები.
რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, ვახტანგ ხმალაძის თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ კანონში კვლავაც განხორციელდეს ცვლილებები იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთთვიანი დაკვირვების შემდეგ ისინი აღმოაჩენენ ხარვეზებს. კანონში შესატან აუცილებელ ცვლილებებზე საუბრობენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. მათი თქმით, ის ცვლილებები, რაც აქამდე განხორციელდა, მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ კოსმეტიკურ ხასიათს ატარებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:30 სრულდება ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ანა ლომთაძე.
საქართველოს პარლამენტში გაიმართა ქვეყნის პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა ქვეყნის მდგომარეობის ამსახველ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. ტრადიციულ ანგარიში მან მიმოიხილა საგარეო, უსაფრთხოების და ეკონომიკური პოლიტიკის აქტუალური საკითხები, თავდაცვისა და შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა და ინსტიტუტების გაძლიერების, დემოკრატიული ფასეულობების, ადამიანის უფლებების და ინსტიტუციური რეფორმების თემები. ბირმის პრეზიდენტი თეინ სეინი დღეს დაესწრო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღწევის ცერემონიას. იგი მიზნად ისახავს შეწყვეტის შეერაღებული კონფლიქტი, რომელიც უკვე 65 წელზე მეტია გრძელდება სამხრეთ აზიის ამ ქვეყანაში. ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ 30-მდე სამოქალაქო პირი დახოცა სირიის სოფელზე შეტევისას. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამეთვალყურეო. მათი ცნობით, ტერორისტებმა ხელში ჩაიგდეს სოფელი მაბუჯა, რომელიც ცენტრალურ სირიაში ქალაქ ჰამიდან 60 კილომეტრში მდებარეობს. სოფელში შეჭრის შემდეგ ექსტრემისტებმა ცეცხლი წაუკიდეს და თავი მოჰკვეთეს 30-მდე ადამიანს, მათ შორის ქალებსა და ბავშვებს. ირანი მოითხოვს საუდის არაბეთმა სასწრაფოდ შეაჩეროს სამხედრო ოპერაცია იემენში ჰუტიტების დაჯგუფების წინააღმდეგ. დღეს კუვეიტში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჰოსეინ ამირ აბდოლაჰიანმა თქვა, რომ ირანმა და საუდის არაბეთმა უნდა ითანამშრომლონ იემენის კრიზისის მოსაგვარებლად. რუსეთის პოლიციამ გამოასახლა დამოუკიდებელი საარჩევნო უფლებათა დაცვის ჯგუფის გოლოსის ადგილობრივი ლიდერი ლუდმილა კუზმინა. გადასახადებისთვის თავის აცილების ბრალდებით მას ასევე ჩამოართვეს სხვა კუთვნილი უძრავი ქონება. ირანსა და მსოფლიო ექსელს შორის შეთანხმების მიღწევის ვადა 31 მარტს იწურება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებმა გარკვეული სინათლე მოიტანა, თუმცა რჩება რთული საკითხები. ფრიდომ ჰაუსი იწყებს კამპანიას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას გასათავისუფლებლად.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის ანა ლომთაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. როგორია კრიმინოგენური ვითარება რეგიონებში? დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე შევჩერდებით და ქურდობისა და წვრილმანი ხულიგნობის შემთხვევების გარდა რამდენიმე გახმაურებული საქმის სასამართლო წარმოებაზე ვილაპარაკებთ. მოისმინეთ სიუჟეტები, რომლებსაც ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ბოლო სამთვის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონაში ცხენები, ძროხები, ცხვრები და რამდენიმე ათეული კილოგრამი თაფლი გაუჩინარდა. საქონელიც და პროდუქტიც მოსახლეობამ საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან ან მიმდებარე ტერიტორიებიდან დაკარგა. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ერთ-ერთი დაზარალებულია გიორგი სორმანიძე. ის დეტალურად გვიყვება, თუ როდის და რა დაიკარგა ამ სოფლიდან.
საათთან რამე მოიყვანა საღამოს, რომ მორეკა წვარი, დილა სადღაც 7 წვარი აღიღო. და აი, არავინ ერთი საქმე არ გასწინდა, ერთი, რომ ან სადმე გამოჩდა, ან სადმე ნახეს, ან რამე. თიცხენი მყავდა და იმის ცხოვრობდი და ორი შვილი მყავს, იმით ოჯახს ვარჩენდი. და ის მომპარეს და ის გაქრა ასე უგზოუ.
გახშირებულ კრიმინალურ შემთხვევებზე ინფორმაცია აქვს სოფელ ფონის დეპუტატს მარინა კოკოევს. დეპუტატი კიდევ ერთ ამბავს გვიყვება, რომელიც ფონაში მოხდა. მისი მტკიცებით ხორცით მოვაჭრეებმა ერთ-ერთი ოჯახიდან 10000 ლარის ღირებულების საქონელი ისე წაიყვანეს, რომ ფლობელისთვის თანხა დღემდე არ გადაუხდიათ.
საქონელი გაატანეს ადამიანს და ფული აღარ მოიტანა.
ხო, რომელსაც იცნობდნენ.
დიახ, რამდენ ლარზეა ლაპარაკი? დიდი თანხა?
დიდი თანხა. 10000-ია.
მიმდინარე წლის სამთვეში კახეთში მაღაზიის და ბანკების ფილიალების გაქურდის არაერთი შემთხვევა გამოვლინდა. მაგალითად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუგაანში ლიბერტი ბანკის სერვის ცენტრი დააყაჩაღეს და 3000 ლარამდე თანხა წაიღეს. მსგავსი შემთხვევა იყო სოფელ ანაგაშიც. ქურდობის გარდა იყო მკვლელობის შემთხვევებიც. მიმდინარე თვეს წნორში 27 წლის ქალბატონი მამაკაცმა მოკლა, შემდეგ კი თავი ჩამოიხრჩო. მკვლელობა მოხდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენშიც. ამ შემთხვევაში ბრალდებული პოლიციამ მალევე დააკავა. შემთხვევებიდან გამომდინარე, საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ კახეთის რეგიონში კრიმინალი გაზრდილია.
ძალიან მომაწებულია კრიმინალი. მანქანა დააყენებ თუ საქონელი ხამ და არ გესურო და არაფერს მოყარ.
თუმცა მაგათად კარტო გინდან ვარ და კარტობანში გაიძარცვა ბანკი. დღესაც ვერ გაუგიეთ რომ ვინ წაიღო ის თანხა და სოფეს ემსახურებოდა მშვენი რაც ბანკი, მაგრამ ამჟამად ვიწევს ლაგოდოში ამოსვლა.
ვიღაცამ დაჭრა, ვიღაცამ ისაქმა და აი ეს რაღაცები და ამიტომ შეგვიძლია მოვიპატო.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ ზემოთ აღნიშნულ ფაქტზე კომენტარი აქვს გაკეთებული. ჩვენ სოფელ ფონაში მცხოვრები გიორგი სურმანიძის შემთხვევასთან დაკავშირებით სამინისტროს პრეს-ცენტრმა წერილობით გვიპასუხა. ციტატა წერილიდან.
მიმდინარეობს წინასწარი მოკვლევა, ხალხის გამოკითხვა და თვალიერება. ხშირად მინდორში გაშვებული საქონელი და ცხენები ეკარგება. შეისწავლიან და თუ კიდევ ვერ იპოვეს, დაიწყებენ გამოძიებას.
აღსანიშნავია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ცოტახნის წინ გამოქვეყნებული ახალი კვლევის შედეგებით, სადაც გამოკითხულთა 62% მიაჩნია, რომ ქვეყანაში კრიმინოგენური მდგომარეობა გაუარეს და კვლევაში მონაწილეთა 11% ფიქრობს, რომ პირიქით გაუმჯობეს და ხოლო რესპონდენტთა 25%-ისთვის ქვეყანაში კრიმინოგენური მდგომარეობა იგივე დარჩა.
ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთში გახშირებული კრიმინალური შემთხვევების შესახებ საუბრობდა. ძარცვისა და ყაჩაღობის რამდენიმე გახმაურებული ფაქტის შესახებ გახდა ცნობილი სამეგრელოშიც, კერძოდ ზუგდიდში. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია სიუჟეტს მოსახლეობის გამოკითხვით იწყებს.
სოფლებში ძალიან გახშირდა ქურდობა და ძარცვის თხილის გამო რამოდენიმე ოჯახია დაყაჩაღებული. აი ბაზარში კიდე მოვაჭრეების სახროც ჩემეს სასტიკად რა ვიცი ადრე არ ბედავდნენ ესეთ რაღაცებს და
გაიზარდა იმ ხრივ რომ ლეზოში ამას ვისმენ ხალხი ამბობს ეს მოხდა და გაზრდილია ძანმალო
არ გაზრდილა კრიმინალება და აღშეჩინების ის გზნობას არ გვაწუხებს უარ და მუშაობა ღერ
სახები რა გვაქვს მაგრამ მაინც საშიშია შემოგივარდება რომ არ გავზა გინდა თუ არ გინდა მომეს საიდან უნდა მომიგდო თუ არ მაქვს
გაიზარდა ავტობუსში რომ ვზივარ მარშრუტკაში რომ ვზივარ მესმის ყოველ ღამე მეშინია ორი საკეთი დავარდები უკვე სახლში
კრიმინალი ყოველთვის ღირ მას ვერამინ ვერ ამოძირკვავს შეიძლება შეამცირო თორე ეს ყოველთვის იქნება და რა ვიცი
ზუგდიდში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში აქტიური განხილვის თემა დარჩება 21 მარტს ზუგდიდის სოფელ ზედაეწერში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტი რა დროსაც ხუთმა ნიღბიანმა და შეერაღებულმა პირმა ოჯახის ორი წევრი მამაშვილი ვასიკო და თემურ თორდიები აწამა
ხო გამოიტანო ფულს მე უთხარი არა მაქვს ფული საერთოდ ფული რომ მქონდეს ამდენსაც არ გალაპარაკებდი რა თქმა უნდა არ დამიჯერეს გამკოჭეს მე შვილი მოვიდა იმასაც ხელი გაარტყეს, გაკოჭეს, ის ხიანი იჯდაი. მერე მეუღლე მოვიდა, ის საერთოდ დაუთავეს, რაღაცის ჩაარტყეს.
ასე იხსენებს ოჯახის დიასახლისი მაყოლა თორდია 21 მარტს მომხდარს. საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყაჩაღობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით აღწერა. სამინისტროს პრესამსახურში განმარტავენ, რომ მიმდინარეობს ძიება. ამ საქმისგან განსხვავებით უწყებამ გახსნილად გამოაცხადა ზუგდიდში ასევე მიმდინარე თვეს მომხდარი კიდევ ერთი გახმაურებული შემთხვევა 16 მარტს ზუგდიდში თავს დაესხნენ ვალუტით მოვაჭრე გული მალაზონიას თვითმხილველების თქმით მის ავტომანქანას მძარცველები წინ გადაუდგნენ ჩამსხვრიეს შუშები და სახეზე დაუდგენელი სითხე შეასხეს შედეგად ქალს შეუშუპდა სახე და საავადმყოფოში რამდენიმე დღიანი მკურნალობა დასჭირდა როგორც დეტექტივ გამომძიებელი ირაკლი სამხარაძე აცხადებს
ზუგდიდში დავაკავეთ ერთი პირი რომელმაც სავალუტო ჯიხურის თანამშრომელს ავტომანქანიდან 40000 ლარი გასტაცა შემთხვევის
სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ვითარება არ არის იმაზე ცუდი, ვიდრე გასულ წლებში იყო. ეს იტყვი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძეს ეკუთვნის. შესაბამისი განცხადება მან ზუგდიდში ვიზიტისას მოქალაქის კითხვაზე, რატომ მოდუნდა ბოლო დროს პოლიცია საპასუხოდ გააკეთა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვნად შემცირდა რიგი დანაშაულებები და ამ კუთხით ბრძოლა კიდევ უფრო გააქტიურდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ორი გახმაურებული მკვლელობის საქმეზე ახალციხის რაიონულ სასამართლოში პროცესების 7 თვეა მიმდინარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი ამ საქმეების შესახებ მოგვითხრობს. პირველი შემთხვევა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენში 2014 წლის 10 ივლისს მოხდა, სადაც ამავე სოფლის მკვიდრმა გენადი იაკობიძემ ბებია და 8 თვისშვილიშვილი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა და სავარაუდოდ ამით საყვარელ ქალზე შური იწია. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ბოლო პროცესზე ბრალდებულის დები დაიკითხნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით პროცესი დახურული იყო, რამაც დაზარალებულთა პროტესტი გამოიწვია.
არა,
ჩვენ ყველა სასამართლოზე წნარად ვართ და ეხლაც მოვითმენდით.
იმიტომ რომ
მაინტერესებს რა სიტყვები.
აღელვების მიზნით ეტყობა რაღაცას ვიტყოდით რომელიმე და
ჩვენ ჟურნალისტები მაინც შეგიშვან რომ ჩვენ მე გავცეროთ ინფორმაცია რა ილაპარაკეს.
ბრალდებულის და მაყოლა იაკობიძე ამბობს რომ პროკურორ ვასილ ოსიძეს კითხვები გენადი იაკობიძის ფსიქიკური მდგომარეობის გარდა მკვლელობის დღესთან დაკავშირებითაც ჰქონდა. ბრალდებულის და მედიასთან მათზე ძალოვანების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზეც ისაუბრა. მაყოლა იაკობიძე სამართლიანობის აღსადგენად უფლება დამცველ ორგანიზაციებს მიმართავს.
მე ეს საქმე დამთავრდი, სამასასი არ დავტოვი. მიმართავ ყველას, მე არაფერს შუაში რა მივარ უდანაშაულო, უდანაშაულო მე ჩემი ოჯახი, ჩემი დაც, ყველა ჩვენ და მე დავამდგე ჩემ სიმართლეს.
ბებიისა და შვილიშვილის მკვლელობის საქმეზე შემდეგი სასამართლოს ხდომა 5 აპრილს არის ჩანიშნული. კიდევ ერთი გახმაურებული საქმე, რომელსაც ახალციხის რაიონული სასამართლო განიხილავს, 28 აგვისტოს ადიგენში მომხდარი 3 ახალგაზრდის მკვლელობა, რომელიც დავით კუბლაშვილის შვილთან შელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. მირზა კუბლაშვილმა საშუალოდ მამას მიმართა. საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ბექას ირბილაძე ამბობს, რომ მარიამობის ღამეს ადიგენის საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელის მიერ ნასროლი ტყვით მძიმედ დაიჭრა. იგი იმასაც იხსენებს, რომ ბრალდებული დავით კუბლაშვილი ახალგაზრდებს მოკვლით დაემუქრა და რამდენიმე საათში მუქარა შეასრულა კიდეც.
მირზა კუბლაშვილმა უთხრა, რომ დაუსახა, აი ცოცხალია მამულა, ამასულაშვილს გავიძებ, ჩავწია და მესროლას
ადიგენში სამი ახალგაზრდის მკვლელობის საქმეზე გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრალდებულის ადვოკატის მაგული გოგლიძის თქმით, ბექას ირბილაძემ პირვანდელი ჩვენება შეცვალა და სხდომაზე ურთიერთ გამომრიცხავი ფაქტები დაასახელა.
ბექას ირბილაძემ რეალური ფაქტები არ აღწერა ისე, როგორც იყო სინამდვილეში და როგორც მოხდა.
დაცვის მხარემ ერთ-ერთ სხდომაზე ექსპერტიზის პასუხი წარმოადგინა, რაც მოსამართლემ დასაშვებად ცნო. სამი ახალგაზრდის მკვლელობაში ბრალდებული დავით კუბლაშვილი ბრალის წარდგენის შემდეგ მკურნალობას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გააგრძელებს. გამოჯამრთელების შემდეგ კი საპატიმროში დაბრუნდება. სამი ახალგაზრდის მკვლელობის საქმეზე შემდეგი პროცესი 15 აპრილს ჩაინიშნა. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე. ქუთაისში მომუშავე უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი იმ საქმეებზე საუბრობენ, რომლებიც ბოლო დროს პრეცედენტული გახდა. საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულთა უფლებები და შრომითი დავები, კერძო საკუთრების შესახებ დავა და დაზარალებულთა დაცვა უფრო დაწრულებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასოციაციის ახალ პროექტს გამოყოფს, რომელიც ფემიციდის მსხვერპლთა ოჯახების იურიდიულ დახმარებას მარებას გულისხმობს.
სამი საქმე გვექნება ჩვენ, ერთთან უკვე აქტიურად მუშაობდით. ეს არის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის საქმე, როდესაც ზესტაფონის რაიონის სამართველოს თანამშრომელმა თავისი სამსახურებრივი საშტატო იარაღიდან ბაღში საჯაროდ მოკლა თავისი ყოფილი მეუღლე. დანიშნულ პროცესს ჩვენ ვაკვირდებით, ჩართული ვარ და ვიცავთ გარდაცვლილის დედის ინტერესებს, განაჩენი იქნება სულ მალე. ასევე ორი საქმე იქნება ჩვენი ინტერესის საგანი და შესაბამისად შევწდებით საბოლოოდ ამ საქმეების ანალიზის შემდეგ წარმოადგინოთ გარკვეული ფილმი.
როგორც გიორგი სანტორიანი განმარტავს, ფილმში აისახება ფაქტის გამომწვევი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზებზე იქნება საუბარი. გიორგი სანტორიანის ინფორმაციითვე, ასოციაციის სამართლებრივი დახმარების ცენტრის ადვოკატების მიერ ადმინისტრაციული წესით წარმოებული დავები, რომლებიც სამსახურიდან დათხოვნას ეხება, გათავისუფლებულთა სასარგებლო წყდება და სამუშაო ადგილზე მათ აღდგენას გულისხმობს. მსგავსი საქმეების სიმრავლეზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი თეო ზაქარაშვილიც. მისივე განმარტებით 2019 2013 წლიდან ქუთაისის მერიდან დათხოვილი თანამშრომლების 10-ზე მეტ სარჩელზე სასამართლო სამსახურში აღდგენის გადაწყვეტილება გამოიტანა, თუმცა არის პრეცედენტი, როცა ერთი და იგივე ადამიანი სამსახურიდან დაუსაბუთებლად რამდენჯერმე გაათავისუფლეს.
კახა მაჩიტიძის საქმეს ვასაჩივრებთ 2013 წლის აგვისტოს თვიდან და იმის შემდეგ მოვიგეთ, აღვადგინეთ სამსახურში და აღდგენიდან ერთ თვეში კიდე განთავისუფლეს, კიდე მოვიგეთ, კიდე განთავისუფლეს და ხა კიდე სასამართლოში ვარ.
თეოზა ქარაშვილი სასამართლო დავებს შორის ასევე გამოყოფს საკუთრების ზედდების საქმეებს და საირმეში მოქალაქისთვის უკანონო ჩამორთმეული მიწის ფაქტზე მიმდინარე სასამართლო დავაზე საუბრობს.
უბრალოდ ეს არის ზედდება, როდესაც მოქალაქეს ჰქონდა რეგისტრაცია გაკეთებული ძველად იყო აუცილებელი ქაღალდის ვერსიით, ანუ არ იყო აუცილებელი ელექტრონული ნახაზით, და შემდეგ იგივე მიწის ნაკვეთზე სახელმწიფო ელექტრონული წესით დაირეგისტრირა, ანუ ქაღალდის ვერსიას აღარ მიეკცია საჯარო ეს ყურადღება და შესაძლოა ეს მოქალაქე მივიდა რომ დაეზუსტებინა თავისი მიწა, აღმოჩნდა რომ ეს უკვე სახელმწიფოსია. და სახელმწიფომ თავისუფლად გადასცა შეპესე კურორტ საირმეს, საწესდებო კაპიტალში შეიტანა და უკვე უნდა გასწორდეს ზედება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი თეოზა ქარაშვილი მსგავსი საქმეების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებასაც იხსენებს და მიიჩნევს რომ სასამართლო იცავს მოქალაქეების საკუთრების უფლებას. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Legend of the Phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night.
get lucky. We're up all night to 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 get lucky.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. სამახამ შუახამეს ამოიწურება ვადა, როცა ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ ჩარჩო შეთანხმება, რომელიც ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შესხუდვის სანაცვლოდ თეირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შერბილებას ითვალისწინებს. თუმცა შეთანხმებისთვის დათქმული ბოლოვადის ამოწურვის წინ ჯერ კიდევ არსებობს, როგორც ამბობენ, გადაულახავი უთანხმოება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. მოუსმინეთ კობა ლიგლიკაცეს.
31 მარტს კვლავ განახლდა ინტენსიური დიპლომატიური მოლაპარაკეები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შეთანხმების ისეთი პროექტის შემუშავება, რომელიც ბოლოს მოუღებდა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიმდინარე 12 წლიან დაპირისპირებას. დასავლეთის სახელმწიფოების შიშობენ, რომ ირანის რეაქტორებში მიმდინარე ურანის გამდედრების პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ისახავს მიზნად. თეირანი კი ამბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ სამშვიდობო ხასიათისაა. თუ დათქმულ ვადაში ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა მოხერხდება, მაშინ ის გზას გაუხსნის საბოლოო შეთანხმებასაც, რომელიც 30 ივნისისათვის იგეგმება. შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის მაღალი რანგის დიპლომატები 31 მარტს დილით შეხვდნენ ერთმანეთს. შემდეგ კი გაფართოებულ შეხვედრაში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფით ჩაერთო. მოლაპარაკებაში მონაწილე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შვეიცარიის ქალაქი ლოზანა 30 მარტს დატოვა, თუმცა განაცხადა, რომ აპირებს უკან დაბრუნებას და იმ მოლაპარაკეებში მონაწილეობას, რომელიც ლავროვის შეფასებით კარგად მიმდინარეობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ შანსები მაღალი და რეალისტურია, თუ ყველა მხარე შეესდება ინტერესთა ბალანსის დაცვასო. ამასთან ლავროვი მიიჩნევს, რომ ირანის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები შეთანხმების მიღწევისთანავე უნდა შეჩერდეს.
Считаю, что по достижении договоренности санкции должны быть.
მიმაჩნია, რომ შეთანხმების მიღწევასთან ერთად სანქციები უნდა შეჩერდეს და აღარ უნდა მოქმედებდეს. არსებობს სხვადასხვა ფორმა, სრულიად გაუქმდეს, თუ თავდაპირველად მხოლოდ შეჩერდეს და შემდეგ უკვე იურიდიული თვალსაზრისით გაუქმდეს. მაგრამ პრაქტიკული აზრი იმაში უნდა მდგომარეობდეს, რომ სანქციების მოქმედება უნდა შეწყდეს და ის აღარ უნდა უშლიდეს ხელს კანონიერ სავაჭრო ეკონომიკურ საქმიანობას ირანსა და მის საერთაშორისო პარტნიორებს შორის.
განცხადა სერგეი ლავროვმა. თუმცა სხვა ქვეყნების ოფიციალური პირები თავს არიდებენ მოლოდინებზე საუბარს მოლაპარაკების განმავლობაში, რომელიც მათი თქმით 1 აპრილის შუაღამისათვის დასრულდება. შეხვედრის ბოლოს ისინი მიიღებენ გარკვეულ დეკლარაციასაც, თუმცა შეთანხმების დეტალებს არ გაამჟღავნებენ, რადგან შესაძლოა, რომ თავად შუალედური შეთანხმებაც კი ვერ მოხერხდეს. ჩვენ ორივე სცენარისათვის მზად ვართო, აცხადებს ანონიმი დასავლელი დიპლომატი. შეთანხმების ერთ-ერთ დაბრკოლებად კი მიჩნეულია ირანის უარი შემდგომში კიდევ უფრო შეამცირებს ურანის გამდედრების პროგრამა, რასაც დასავლეთი ითხოვს იმისათვის, რომ ირანს არ ქონდეს ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობა. მეორე პრობლემა, რაც შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის, თეირანის მიმართ დაწესებული იმ სანქციების გაუქმებისათვის განკუთვნილ ვადებს შეეხება, რაც ირანის ეკონომიკაზე დამანგრეველ ზემოქმედებას ახდენს. დასავლეთის ქვეყნები 10 წელიწადზე მეტი ვადით ითხოვენ ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობის შეჩერებას, თუმცა ირანი, რომელიც დაჟინებით იმეორებს, რომ მის ბირთვულ პროგრამას სამშვიდობო ხასიათი აქვს, მხარს უჭერს სანქციების სწრაფ გაუქმებას ატომის დარგში მიმდინარე სამუშაოების დროებით შეჩერების სანაცვლოდ. თუ სანქციებთან დაკავშირებული საკითხი არ გადაწყდება, შეთანხმება ვერ შედგება, განაცხადა საერთაშორისო მოლაპარაკეებში ირანის დელეგაციის წარმომადგენელმა მაჯიდ ტახტრუანშიმ. 2013 წლის ნოემბრიდან, როდესაც შუალედური გარიგება მოხდა, ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან სახელმწიფოს შორის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკეების ვადა ორჯერ გაგრძელდა. ყოველი ვადის გაგრძელებას კი მკაცრი კრიტიკა ახლავდა ისრაელისა და შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი რესპუბლიკელი ოპონენტების მხრიდან, რომლებსაც საშიშად ეჩვენებათ ირანთან კომპრომისის მიღწევის სურვილი. შეერთებული შტატების კონგრესი თეირანს ახალი სანქციებითაც კი დაემუქრა იმ შემთხვევაში, თუ ამ კვირაში არ იქნება მიღწეული პროგრესი ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებში.
Коба ликликаце მისაუბრა ირანის პირწული პროგრამის გარშემო შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Кушино сат марц официалура დაიშალა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი. ბრიტანეთს დროებით ახარხავს პარლამენტარები. ეს იმიტომ რომ ქვეყანაში 7 მაისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემსადებია. განახლებული შემადგენლობით პარლამენტი 18 მაისს გაიხსნება, რათა უკვე ახალი წევრები დაამტკიცოს. მანამდე კი დაწყებულია საარჩევნო კამპანია. ანა ლომთაძე ჩვენს ხალხურო პროგრამა ახალ ევროპაში გვიამბობს, რომელი პარტიები იბრძოლებენ ამომრჩეველთა ხმების მიღების და რატომ ითვლება ეს საპარლამენტო არჩევნები ყველაზე არაპროგნოზირებადად?
ყველაზე არაპროგნოზირებადი, ასე უწოდებს პროფესორი რობერტ ფორდი ინგლისის 2015 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. მთავარი მეტოქეები მართველი კონსერვატიული პარტია და ოპოზიციონერი ლეიბორისტული პარტიებია. ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით ორივე პარტიას მოსახლეობის 34-34% უჭერს მხარს. კონსერვატიული პარტია პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის მეთაურობით დიდი ბრიტანეთის სათავეში 2010 წელს მოვიდა. იგი ციწონებს უმუშევრობის დონის 6%-ამდე შემცირებით და სახელმწიფო ვალის კლებით. კამერონის მთავარი დაპირებებია საბიუჯეტო დეფიციტის აღმოფხვრა, გადასახადების შემცირება და ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრობაზე რეფერენდუმის ჩატარება. გუშინ 30 მარტს, როცა ოფიციალურად გამოცხადდა საპარლამენტო არჩევნების დაწყება, დევიდ კამერონმა განაცხადა:
Now today I went to the palace to see Her Majesty.
დღეს ვიყავი სასახლეში და მოვინახულე მისი უდიდებულესობა დედოფალი ელისაბედ მეორე, რათა ოფიციალურად აღმენიშნა პარლამენტის დაშლა და ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნების დასაწყისი მთელი ერთი თაობის განმავლობაში. ამ არჩევნების ძალიან დიდი მნიშვნელობის საკითხი წდება. არჩევანი მკაფიოა, ან ვაგრძელებთ გრძელვადიან გეგმას, რომელმაც ეს ქვეყანა უკან მოაბრუნა, აამუშავა და დიდი ბრიტანეთი კვლავ წარმატებულად აქცია, ან ყველაფერს ამას რისკის ქვეშ ვაყენებთ ედ მილიბანდისა და ლეიბორისტული პარტიის სახით. მეტი გადასახადები, სახელმწიფო ვალი, მეტი ხარჯი და ფლანგვა. ყველაფერი ის, რამაც თავის დროზე მძიმე ვითარებაში ჩაგვაყენა. ამ არჩევნებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გადაწყდება.
თქვა პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა. კონსერვატიული პარტიის მთავარი მეტოქე ლეიბორისტული პარტია ამ უკანასკნელის მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკას აკრიტიკებს და შემოსავლების თანაბარ და სამართლიან გადანაწილებას მოითხოვს. ამასთან ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ედ მილიბანდი ეწინააღმდეგება კამერონის მიერ დაგეგმილ რეფერენდუმს.
I think that's incredibly dangerous what David Cameron's doing. I think he is essentially
ფიქრობ რომ ძალიან საშიშია ის, რასაც დევიდ კამერონი აგეთებს. ჩემი აზრით, მას მთვარეულებივით მიუყვართ ევროპის კავშირის გასასვლელისკენ. აგიხსნით, რატომ ფიქრობ ასე. თუ წარმოიდგენთ ახალგაზრდას, რომელიც დღეს სამსახურს ეძებს, ან პატარა ბიზნესის მფლობელს, რომელსაც ბანკიდან ვალის აღება უნდა, რით შეგვიძლია მათ დავეხმაროთ? უკანასკნელი რამ, რაც მათთვის უნდა გავაკეთოთ, რეფერენდუმის მოწყობა. ეს ნიშნავს, რომ რეფერენდუმს აწყობ მაშინ, როცა მოლაპარაკებები ჯერ არ დაწყებულა. მისი ქრონოლოგია და შედეგი გაურკვეველია. ეს არასწორია. ეს არ შედის ჩვენს ეროვნულ
ინტერესში.
ამასთან კონსერვატიული პარტიისგან განსხვავებით ედ მილიბანდი ამომრჩეველ საბიუჯეტო დეფიციტის თანმიმდევრულ ყოველწლიურ კლებას პირდება და არა მის ერთიანად აღმოფხვრას. ლეიბორისტულ პარტიას ასევე სურს საუნივერსიტეტო გადასახადის 3000 გირვანქა სტერლინგამდე დაწევა, ჯანდაცვის ეროვნული სამსახურისთვის დაფინანსების 2.5 მილიარდი გირვანქა სტერლინგით გაზრდა და დამსაქმებლების მიერ უცხოელი იმიგრანტების ექსპლუატაციის შეჩერება. მაშინ როცა კონსერვატიულ და ლეიბორისტულ პარტიებს ჯერჯერობით ერთი და იგივე მხარდაჭერა აქვთ, ჰორიზონტზე კიდევ მოჩანს პოპულარობით მესამე პარტია UKIP, ანუ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია. ამ მემარჯვენე პარტიას ბოლო მონაცემებით მოსახლეობის 13% უჭერს მხარს. UKIP-ს გამოარჩევს ორი დაპირება: დიდი ბრიტანეთის დანამდვილებით გამოსვლა ევროპის კავშირიდან და იმიგრაციის კონტროლი, ან უკეთეს შემთხვევაში ქვეყანაში უცხოელთა დინების კლება. შედარებით ნაკლები მხარდაჭერა აქვს სხვა პარტიებს, მათ შორის მწვანეებს, ლიბერალ დემოკრატებს, შოტლანდიისა და უელსის წარმომადგენელთა პარტიებს. პროფესორ რობერტ ფორდის თქმით, იმის მიუხედავად, რომ შეუძლებელია დავადგინოთ არჩევნებში ლეიბორისტები გამარჯვებენ თუ კონსერვატორები, საეჭვოა რომელიმემ აბსოლუტური გამარჯვება ნახოს. მათ დანარჩენ პარტიებთან კოალიციაში შესვლა მოუწევთ, რაც არჩევნების შედეგებს უფრო მეტ გაურკვევლობას მატებს. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეების გარდა საპარლამენტო არჩევნებს ევროკავშირის ყურადღებით ადევნებს თვალს, რადგან ის დიდწილად გადაწყვეტს სამომავლო ურთიერთობას ამ ქვეყანასა და ევროპის გაერთიანებას შორის.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ანა ლომთაძე მოამზადა, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უძღვებოდი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows, anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's fine today, and black's white today.
Most guys today, the woman prize today,
I just silly gigolo.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer when we propose.